Je tady další epizoda Frankýho finančního podcastu. Vítejte u ní. Lukáš Frank naproti mě. Ahoj.
Ahoj Petře.
Nás tady čeká celkem 23 nejčastějších otázek, které se vážou k životnímu pojištění. Opět bych si troufl tvrdit, že je to primárně z praxe, nicméně proč zrovna 23 otázek, Lukáši?
Ano, pak jednoduše já jsem nechtěl přidávat nějakou zbytečnou výplň ani ubírat nějaké otázky. No. A jinak teda ty otázky, vlastně, co jsme si připravili, tak jsou teda otázky skutečně z praxe, takže pokud to někdo má rád prostě koncentrovaný to téma a ideálně jako komplexně, tak teď se to všechno dozví.
To znamená, že my půjdeme opravdu postupně, tak jak ty se setkáváš s těmi jednotlivými, řekněme, otázkami od lidí, od klientů, tak aby jsme na ně teď dali nějakou ucelenou odpověď. Tak pojďme hned na tu první otázku, a to je, co je to životní pojištění?
No, to není úplně tak častá otázka, zase bych pravdu řekl, ale je dobrý si jakoby říct, co to vlastně je a co to není. Jo? Takže životní pojištění není jenom pojištění smrti. Životní pojištění je vlastně souhrnný název pro pojištění, které samozřejmě zahrnuje pojištění smrti a taky třeba úrazu a nemoci. Někdo tomu taky právě třeba kvůli tomu říká úrazovka, když to má nastavený pouze na úraz. Můžeme tam taky vlastně přidávat pojištění hypotéky, pokud to tam vlastně dává smysl. Takže vlastně jde o komplexní produkt, který může zahrnovat smrt, hypotéku, nemoc, úraz.
Jaká konkrétní rizika vlastně to životko teda může obsahovat, pokud bys to měl vyjmenovat?
Smrt, invalidita, závažení onemocnění, pracovní schopnost, hospitalizace, trvalé následky úrazu i nemoci, denní odškodný úrazu a nebo takový speciality třeba typu pojištění horních končetin.
Proč a kdy bych se měl vůbec uzavírat to životní pojištění?
Jakmile začnu ekonomicky žít, tak bych si ho pro mě měl uzavřít. Typicky, když ještě nemám žádný závazky, žádnou rodinu, klidně ještě bydlím u rodičů, ale už prostě pracuju, tak vlastně bych se pojišťoval alespoň na takový ty velký rizika typu invalidita, závažné nemocnění a trvalé následky na vysoké částky. Ono tím, že jsem mladý, tak to bude stát pár korun, ale ty vysoké částky si tam dávám z toho důvodu, že když by jedno z těch rizik nastalo, tak já vlastně jsem ovlivněný na dlouhou dobu dopředu a třeba bych ten život jako chtěl prožít třeba bez těch finančních omezení, co s sebou tohle to vlastně přináší. Pak ještě teda možná zmíním, vlastně ve chvíli, ty nějaký závazek finanční mám, třeba ten nájem, jo, který potřebuji hradit, tak si tam třeba přidám, když ještě nemám vytvořené rezervy, tak si tam přidám vlastně pracovní neschopnost, což mi vykraje, dorovná vlastně příjem v případě, že jsem teda v pracovní neschopnosti. No a ve chvíli, kdy mám rodinu, no tak samozřejmě dává smysl, abych se pojistil i pro ten nejhorší možný případ, abych ji zajistil.
Jak pojišťuju hypotéku a je to vůbec povinné?
Navzdory tomu, co říkají bankéři v bankách, který vlastně z pojištění schopnosti splácet hypotéce mají velice dobrý plnění, a dvě čárky místo jedný, tak není to povinný. Až na jeden úplně hodně specifický případ jedné banky to prostě povinný není. Jo? Banka po tobě nepožaduje nutně, aby si sjednával životní pojistku. Dává to ale smysl z různých důvodů. Asi to třeba nedává smysl u investiční nemovitosti, ale třeba nemovitosti na bydlení. Asi je fajn, když budu pojištěný pro případ smrti nebo invalidity, když teda něco z toho nastane, aby se ta hypotéka mohla zaplatit. Pokud třeba nemám aspoň roční rezervu někde na účtě, tak je i možná fajn si tam připojistit pracovní schopnost na výši té splátky, aby se ta splátka zaplatila taky vlastně vždycky.
Další dotaz. Jaký je rozdíl mezi pojištěním schopnosti splácet a životním pojištěním?
Pojištění schopnosti splácet, neboli PPI, je produkt, který vlastně, je to ořezaný životko v podstatě. Je to ořezaný životko, který tam má jenom určitý přesný věci, které se dějí v té hypotéce, což se může prodávat tak, že to je fajn, ale je to hlavně z toho důvodu, aby se to dobře prodávalo, protože komplexní produkt se prodává velice těžce, protože tam musíš mít nějakou expertizu a rozumět tomu. Pojištění schopnosti splácet je produkt, který je přímo určený na konkrétní 2-3 případy a tudíž se snadno prodává a taky tam je daleko větší marže, proto na to ta banka dává i vlastně slevu. Je trošku děravý, velice často obsahuje nějaké výluky, které už třeba moderní produkty neobsahují. A měli jsme to mimochodem i díl, který se jmenoval pojištění schopnosti splácet versus životní pojištění, takže doporučuji
poslechnout. Určitě. Kolik vlastně teda takové pojištění stojí?
Tak to je hodně specifický, do té hry tam vstupuje jako spousta faktorů, ale pokud bych to měl paušalizovat, tak řekněme, mladý člověk na startu kariéry, 1000 korun měsíčně, ve chvíli, kdy začnu mít nějaký závazky, 1000 korun, ve chvíli, kdy jsem už rodina, tak asi dával jsem se pojistit celou tu rodinu a tam už jsme třeba nějaký částce 3 až 6 tisíc, v závislosti na tom, jaký mám ty závazky, jaký mám samozřejmě příjmy.
Když jsi mluvil o těch faktorech, tak co vlastně teda vstupuje do ceny toho pojištění?
Počet osob logicky, čím víc nás tam bude, tím víc budu platit. Povolání, jaký je rizikový, pokud dělám v kanceláři, jsem nejméně rizikový povolání. Pak samozřejmě, když budu dělat zedníka, tak asi jsem, tam se asi může stát jako víc věcí. Když budu dělat svářeče třeba, no, tak tam se může stát ještě víc věcí, je to ještě rizikovější. Pak samozřejmě, když jsme u těch rizik, tak tam můžou být provozovaný sporty. Jo, já můžu dělat nějaký sport, který je extrémně nebezpečný, méně nebezpečný, anebo ho dělám jenom rekreačně a tý pojišťovně to nevadí. Typicky fotbal, hokej, bude třeba dražší, horolezectví, kontaktní sporty, potápění. Mám klienty, co si po práci jdou za lítat vrtulníkem, no druhý lítá ultralightem, takže to do té ceny samozřejmě vstupovat bude, samozřejmě, že to prodraží. Věk samozřejmě má velký vliv na tu výši toho pojistného. Životní styl už dneska taky, to znamená BMIčko, jo, jestli jsem velký nebo ne.
A, ano, body mass index.
Body mass index. A kouření samozřejmě, kuřáci prostě budou mít další pojistku. Uh-huh. Ne nutně vždycky, ale u většiny produktů tomu tak je. A zdravotní stav, se kterým vstupu do toho pojištění, taky může mít vliv na cenu. Hmm.
Zmiňoval jsi sportovce, co vlastně přesně teda u toho sportu hraje roli potom pro to pojištění?
Tak, typicky na jaký úrovni ho dělám. Je rozdíl mezi tím, když dělám fotbal, když se jdu zakopat s kámošema jednou za měsíc a když hraju krajský přebor, tak to jsou dvě různý věci, tak je rozdíl mezi tím, když se jednou na dovolený jdu jednou za rok potápět, nebo když to dělám organizovaně, jo, tak to taky velký rozdíl. Když za to beru peníze, tak už jsem profesionál, uh-huh. Taky se tam vlastně to kouká trošičku jinak. Může jít na soutěže třeba organizovaný, taky už to bude jako organizovaná sportovní činnost. Pak bych měl koukat i samozřejmě na ten samý fakt, jestli ta pojišťovna třeba nevylučuje ten daný sport. Jo? Můžeš třeba natrefit na to, že vlastně například, když jsem třeba pojišťoval toho klienta, co lítá tím vrtulníkem po práci, tak jsem to takhle zadával do kalkulačních různých pojišťoven a najednou jedna pojišťovna byla jako hodně levná oproti těm ostatním. Jo? Říkám, to je dobrý. No pak si přišli pojistné podmínky a tohle z toho tam vyloučený prostě. Jo? Takže jasně, že to je levný, když se to plnit nebude. Jo? Takže bacha na to.
Můžu si sjednat životní pojištění, když už mám nějaký zdravotní problém?
Ve většině případů ano, jsou samozřejmě nějaké KO věci, kde už to prostě nepůjde, ale i třeba po prodělání rakovině lze tu pojistku sjednat v různých teda možnostech, ale obecně může se mi stát, že vlastně ten zdravotní problém z toho bude vyloučený. Může se mi stát, že mě pojišťovna nepřijme, že mě vůbec nechce, jasný. Pak se může stát, že mě přijme, ale řekne, hele, dobrý, ale my ti nebudeme plnit za ten zdravotní problém, co už máš. OK, můžu s tím takhle počítat. Lepší varianta je, když mi řekne, OK, my tě pojišťujeme, ale jsi pro nás rizikovější, plať nám o tolikle víc. Tak je to fajn, protože vlastně máš to pojištěný. No. A důležitý je vlastně, když nějaký zdravotní problém mám, tak udělám s poradcem takzvaný předocenění zdravotního stavu, to znamená, nesjednávám tu pojistnou smlouvu, ale než se ty pojišťovny ten poradce ptá, hele, tohle z toho klienta s tím zdravotním otazníkem, tímhle s těmi lékařskými zprávami, jak ho pojistíte, oni řeknou takhle, kliente líbí, jo, líbí, sjednáváme, ale není ten proces jako opačně. Hlavně do toho zdravotního otazníku nic nezamlčovat.
Jak se mění ta cena toho pojištění v čase?
To pojištění, když si sjednávám třeba na horizont 20 let, 30 let, tak si tam, tak to vlastně ta cena za to pojištění se vyprůměruje za celou tu dobu i za k tomu riziku. Takže vím, že teď to je levný to riziko, za 20 let je logicky dražší, protože jsem starší a ta pojišťovna vlastně už vám z těch kalkulací to vyprůměrovává jenom hrstka produktů, který by navyšovaly cenu v čase. Akorát je teda potřeba počítat s tím, že když si teď sjednám nějaké pojištění, tak za 10 let nejspíš to pojištění už bude nedostatečný k mému jako životnímu stylu, příjmu, rodinné situaci, majetkové situaci a všemu možnému. To znamená, musím počítat s tím, že v čase to budu upravovat, v horizontu 5 až 10 let do toho budu zasahovat a tak dále. A takže se to asi nejspíš bude i navyšovat ta cena toho pojištění.
Je třeba možné, aby se to pojištění samo navyšovalo, například dejme tomu podle inflace nebo při nějakých životních změnách, jako je dejme tomu svatba, hypotéka a tak dále?
Přesně na tyhle případy už některé pojišťovny myslej. Je to jako velice, velice pozitivní změna, která v posledních letech nastala. Bohužel stále jako výrazně jako nedostatečná. Stále to prostě ty produkty nejsou tak, aby to kopírovalo přesně ty potřeby. Protože ten hlavní důvod, proč to chceš, tak je, aby vlastně se neskoumal při každém navýšení tvůj zdravotní stav. Ty bys vlastně chtěl, aby se to navyšovalo, nehledě na tvůj zdravotní stav. Ano. A to bohužel ty pojišťovny ještě dneska nejsou schopný spočítat, nebo možná jsou, je to strašně drahý, co já vím, ale prostě takovýhle produkty nejsou, takže je potřeba právě z toho důvodu do toho zasahovat v čase.
Je podle tebe lepší, abychom se pojistili třeba každý sám, anebo jako rodina?
Když jste rodina, dává smysl se pojistit jako rodina, protože vlastně víc osob vyšší pojistný a ty pojišťovny dávají slevu z rozsahu. Čím víc utratíš, tím víc ti slevníme. Jo? A akorát je dobrý pamatovat na to, že vlastně jeden člověk je jako pojistník, a zároveň většinou první pojištěný, pak je manželka druhá pojištěná, děti třetí, čtvrtý. A smrtí pojistníka skončí celá smlouva. A, takže pak je dobrý mít třeba produkt, díky kterému se manželka může pojistit znova za stejných podmínek, ale bez zkoumání zdravotního stavu.
Mm-hmm. Je třeba možný to pojištění v čase nějak měnit a případně jak?
Jasně, říkali jsme, že to je potřeba zasahovat. Ty zásahy můžou být zvedat nějaký rizika, snižovat nějaký rizika, přidávat rizika, vyhazovat rizika, odebírat stejně tak přidávat lidi, typicky děti se narodí, že jo. Pak to všechno můžu dělat vlastně v rámci té jedné smlouvy. Mm-hmm. Jo? Pak samozřejmě ještě můžu dělat to, že třeba upgradeu na novější produkt v rámci té samé pojišťovny, nebo třeba jiná pojišťovna má lepší nabídku. Mně dává smysl k ní přejít, dává to i smysl z hlediska toho zdravotního zkoumání, tak k ní přejdu a v pohodě.
Hmm. Jak vlastně můžu třeba takové pojištění zrušit?
To se vlastně pojistím posledním příkladem, co jsem říkal, když přecházím k ní pojišťovně, tak to pojištění musím zrušit. Je to strašně jednoduchý, 6 týdnů výpovědní lhůta a k nejbližšímu konci pojistného období, to znamená většina těch pojistných období je měsíčních, to znamená dneska, pokud bude 1.1., já vypovím tu pojistku, plus 6 týdnů je půlka února, takže ke konci února to zanikne. A naopak to zrušení je velice snadné, to sjednávání může být daleko obtížnější, to znamená, pokud třeba, nevím, mám 3 roky pojistku a pak se mi zrovna teďko na prázdniny, protože budou dovolený a já budu mít méně práce a menší příjem, nehodí ta pojistka, tak ji zruším a pak si za 4 měsíce chci sjednat, tak to není úplně moc chytrý, protože pravděpodobně nedosáhnu už na tu cenu, co jsem měl před 3 lety a pokud jsem měl nějaký zdravotní problém mezi tím, tak ten bude možná vyloučený třeba z toho.
Když jsme u těch změn, tak jaké změny musím hlásit pojišťovně?
Především hlavně ty změny, co mají dopad na pojistný, to znamená změna povolání, takhle, jestli dělám HR manažera pro společnost ABC a pak jdu do společnosti DEF, kde dělám to samý, nebo dělám furt kancelářskou práci, tak to hlásit nemusím, furt jsem administrativní pracovník. Ale pokud rozhodnu se, že jdu dělat toho zedníka, no, tak to má samozřejmě dopad do pojistního, to tý pojištění musím nahlásit, stejně jako to, že začnu dělat třeba organizovaně nějaký rizikový sport.
Co je to výluka u toho životního pojištění a jaké jsou obvyklé výluky?
Tak výluka je případ, kdy se neplní. Na to je potřeba si dát velký pozor a to je, tam se vlastně láme chleba, tam se odlišuje ten kvalitní produkt od toho nekvalitního. A takže typický výluky, které obsahují prakticky všechny pojistky životní, tak je sebepoškození, dává smysl, sebevražda v prvních letech, po 2 letech už většinou ta výluka není, asi je spočítaný, že si to většina lidí rozmyslí za to dobu. Aktivní účast na občanských nepokojích nebo válečných konfliktech je taky vyloučená, taky asi dává smysl. Liší se třeba přístup pojišťoven k alkoholu, k tomu zda koukej na to, jestli jsi měl ten alkohol v krvi obecně, nebo za ten alkohol v krvi měl vliv na tu pojistnou událost. Uh-huh. Jo, tak je samozřejmě rozdíl, když spadneš opilej z kola, nebo když jdeš opilej po chodníku, kde máš chodit, ale srazí tě auto, tak jo, tak v jednom případě se za to nemohu, v druhém případě ano, ale některý pojišťovny k tomu můžou přistupovat stejně, a jiný pojišťovny to vezmou v potaz, takže a pak, i když je to krácení stejně tam je, tak zase otázka, vokolik to krácení je, takže to jsou ty různý přístupy. Pak snad nejhorší výluka je výluka na události vzniklé před počátkem pojištění. To je taková obecná výluka, už to má jenom fakt jako hrstka produktů, ale dobrý se nejdá pozor, protože vlastně tím pádem cokoliv, co se ti stalo a má to jakýkoliv možnou příčinou souvislost s tím, co se ti stane potom, co jsi to sjednal, tak vlastně je z toho vyloučeno. Což je dost taková jako moc tvrdá obecná výluka, takže typicky je to u nějakých těch levnějších produktů. Pozor si taky dám na výluku na psychické onemocnění a onemocnění zad. Už to taky je dneska hodně pokročilo, ta kvalita těch produktů, ale pokud ty věci jsou vyloučené, tak mám vyloučený 2 absolutně nejčastější důvody invalidity v Čechách. Jo? A to asi, teď bych nekazal, asi se 70% invalidit dohromady ty 2 důvody dělají. Jo? Pak jinak můžou být vyloučeny ty rizikové činnosti, to jsem říkal, jo, pokud nějakou rizikovou činnost dělám, koukám, jestli není vyloučena, abych pak neměl produkt, kde vlastně se mi to na to nevztahuje. A jinak může samozřejmě výluky dát pojištěna individuálně na základě zkoumání toho zdravotního stavu, ale to vlastně potom podepisu, takže o tom vím.
Jaké jsou třeba typické chyby, kterých se lidé dopouštějí při sjednávání toho životního pojištění?
Tak typicky si sjednávají vlastně produkt bez vazby na jeho kvalitu, jo? To znamená, prostě dostanou nějakou nabídku, ať už od poradce, nebo jdou nějaký svý banky, pojišťovny oblíbený, a tam prostě si to sjednají, protože si myslí, že všichni vlastně to mají stejný. Mm-hmm. Jo? A ono to tak není, pak se tomu samozřejmě divějí. Pak třeba typicky pojistí děti a ne sebe. kravina, jo, prostě máš se pojistit jako živitel té domácnosti, děti jsou až vlastně v tom pořadí úplně poslední, jo, to samý třeba manželka, kolikrát se nepojišťuje manželka, protože je přece na rodičovský, takže nemá příjem, jo, nebo má minimální příjem, jenomže ve chvíli, kdy ta její role v té domácnosti, to znamená tý, co se stará o ty děti, když ta role vypadne, no tak seš v háji i ty jako ten živitel rodiny, protože tu roli buď musíš to zaplatit, anebo ty tam tu roli jdeš dělat a máš tím pádem menší příjem. Takže na tom se potřeba pamatovat a tu manželku tam pojišťovat taky. Takže to pořadí je já, nebo živitel rodiny, druhý živitel rodiny, pak teprve děti. Pak některé lidi si pojišťují rizika, které si myslí, že se jim stanou. Jo? Jako s tím, že ta pojistka se mi přece má vyplatit. Jo? Mm. Nebo prostě chci se pojistit hlavně na to, co si myslím, že je pro mě jako nejrizikovější, což bude u mě hlavně nevím, úraz, anebo autonehoda. Jo? Tak ze všech invalidit, co se v Čechách uznají, tak je asi 5% úrazem, dokonce si myslím, že necelých 5% úrazem, a asi necelý 1% autonehodou. Mm. Jo? Jinými slovy, asi bys na tom měl trošku pamatovat. No, pak lidi se pojišťují na malé částky, by ušetřili, jo, ale tak s tím musím počítat, prostě pokud to někde ohřežu, tak samozřejmě mám ohřezaný i to plnění. A nejčastější jako úvaha, se kterou se potkávám, hele, teď já si ty peníze radši teď budu odkládat, abych si naspořil, než abych to vrážil do toho životka. A úplně jednoduchý příklad. Jsme rodina, za životku by dával 4 měsíčně, tak to je za 10 let, 4x 12, 48x 10, 480 tisíc za 10 let. Pokud bys to jo, hodně dobře investoval s 10% zhodnocením ročně, tak seš na nějakých 820 tisících po těch 10 letech. No a teď pokud to riziko nastane, třeba invalidita například, tak ty pravděpodobně bys se spojišťoval na částky v řádech vyšších jednotek milionů korun. No a teď jako jednoduchý poměr, jo? To tě, asi těch 820 tisíc korun úplně moc jako nezachrání. A to se bavím o jednom riziku. Hmm.
Na to navazující, kdy teda to životko nepotřebuju?
Pokud mám rezervy ve výši takových částek, na který bych se normálně pojišťoval. Hmm. To jsou ty jednotky milionů.
Ano. V rámci svého zaměstnání mám životní pojištění, typický příklad. Stačí to?
Koukám na to, jak je to pojištění nastavený. Když jsou ty, jsou je fakt jako pěkný pojistky v rámci zaměstnání, typicky jsou nastavený na smrt a invaliditu třetího stupně, na nějakou částku na násobek příjmu toho zaměstnance a někdy tam i pojištění pracovní neschopnosti, takže my s tím můžeme udělat dvě věci, buď to dokombinujeme, protože tam nějaký věci prostě chybějí, tak ty tam doplníme, ale pak teda samozřejmě počítáme s tím, že ten člověk tam bude dělat, jo, dlouhou době, anebo to prostě vezmeme jako bonus, řekneme, hele, je to fajn, fajnový bonus, bude to vlastně něco navíc, ale nebudeme s tím počítat, protože když tam ten člověk skončí, tak vlastně to pojištění zaniká v tu chvíli a když tam skončí v 50, tak to a dělal tam o 30, tak pravděpodobně takovýhle pojištění pak jako bude stát raketu, jo? Když se to bude chtít 50 jako dosjednat, to, co mu tam chybělo.
Hmm. Otázka číslo 20. Liší se životní pojištění pro zaměstnance a pro OSVČ?
V podmínkách plnění dneska už ne. Dneska už je to sjednocený. Nevím o tom, že by to někde ještě bylo postaru. A co je důležité s tím jako počítat, tak vlastně zaměstnanec, když onemocní, tak má nemocenskou typicky, jo? Takže to znamená, je na třeba 50-60% svého příjmu. OSVČ si většina z nich neplatí nemocenské pojištění a i když se ho platí, tak se nedostanou na 50-60% svého příjmu, protože samozřejmě třeba optimalizují daně a tak dále. Mm. A to znamená, je potřeba na to pamatovat, že když jsem prostě podnikatel, no tak ten pád příjmový je výrazně větší, stejně tak, když bych měl dostat nějaký důchod, tak se taky ten důchod bude počítat z těch odvodů, který jsem dával a ty odvody jsem dával daleko menší než ten zaměstnanec, jo, takže musím se prostě pojišťovat na větší částky.
Kdy si můžu životní pojištění odečíst z daní?
V drtí prakticky je to hlavně ve chvíli, kdy v tom životním pojištění nějaká investiční část, to znamená, je tam... je to investiční životní pojištění. To je produkt, který dneska jako nedává, už dlouhodobě nedává smysl, protože na poplatcích, na tom spoření je to je nesmyslně drahá struktura. Už jsou teda i produkty, které ty poplatky mají menší, ale furt to jako není žádná prostě sláva. Takže já bych daleko víc, než bych se soustředil na odpočitatelnost nebo odečitatelnost toho životního pojištění z daní, tak bych se soustředil na to, že dneska už je ten souhrnej limit 48 tisíc pro životko, penzíko, DIP anebo produkt dlouhý péče, tak by se spíš soustředil na to penzíko a DIP, než na životní pojištění. Hmm.
Předposlední dotaz. Jak probíhá hlášení pojistné události a to plnění? Kroutí se hodně pojišťovny?
Buď s tím může pomoct finanční poradce, což by měla být součást nějakého servisu, a nebo teda dneska už je to jako triviálně jednoduchý, protože když se jedná o nějakou blbost, jo, úraz a tak dále, pracovní schopnost, skočíš na stránky pojišťovny, důležité je to hlásit ideálně dřív než později, typicky třeba vznik té pracovní schopnosti. Vlezeš na web pojišťovny, tam je nějaká velká dlaždice, hlášení pojistné události, klikneš na to, pak tam je rozdělený z životního pojištění, majetkového, odpovědnostního a tak dále, klikneš na životní a prostě tě to navede. Jo? Je to fakt jako problémce dneska dělaný právě z toho důvodu, aby to mohli hlásit ty masy, co jsou vlastně u té pojišťovny sjednaný. Mm-hmm. Takže to zvládneš během pár minut sám a je to fakt jako typicky hrozně jednoduchý a pak ti to vyplivne, jaký to chce po tobě podklady, lékařské zprávy, policejní protokol, když jde třeba o autonehodu a tak dále. A jestli se pojišťovně kroutějí, no, oni se nekroutějí, oni postupují podle těch podmínek, který jsi s nima ty uzavřel. To znamená, pokud ty jsi sjednal levnej blbej produkt prostě, no tak se nemůžeš pak samozřejmě divit, když se ti něco stalo, ty jsi chtěl plnění a ta pojišťovna řekla, ha, tady na to se to nestahuje. Mm-hmm. No. A samozřejmě, když jsi sjednal kvalitní produkt, tak by se tady to stát nemělo a měl by se nemá dostat plnění. Samozřejmě jsou, rozhodně jsou sporné případy, jsou i pochybení těch likvidátorů, jsou to lidi na té straně té pojišťovny a ty lidi jsou zaměstnaní a samozřejmě oni nemají jako pokyn, vyplácej co nejméně. Nic takového tam neexistuje, ale mají pokyn, vyplácej správně a nedělej chyby. A samozřejmě nevyplácej něco, co by si neměl vyplácet. Že jo? Takže a ten člověk tam prostě sedí a živí rodinu, potřebuje to vyplatu a tak dále. Takže se tam stávají ty pochybení, ale dneska už na to existují specializované společnosti, které jsou schopné v tak případě takové události to vlastně to zanalizovat, to plnění z té pojišťovny dostat, to správný a vezmu si za to nějakou droboť z toho, co vymůžou.
A poslední dotaz, řekněme, že za tebou přijdu, že chci sjednat to životní pojištění, tak jak bude vypadat ten náš následný postup?
Tak dám ti balíček A, B nebo C a ty si... Ne, tak takhle to nebude. Hele, úplně jednoduše, my si spolu vlastně sjednáme nějaký ten první meeting, kdy si vlastně řekneme... z jakých důvodů vlastně to životko by si měl mít, potřeboval mít, co je ta tvoje motivace k tomu a tak dále, jaký máš příjmy, výdaje, závazky, jaký rodinnou situaci, povolání, sporty, všechno, co jsme si tady říkali, že vlastně na to má vliv, tak si o tebe vyzjistím. Pak mi třeba pošleš nějaký podklady, který tomu potřebuju, například potřebuji doložit daňovku, abych viděl tvoje příjmy, ne já, ale abych to byl schopný třeba případně doložit pojišťovně, potřebuju třeba vyplnit zdravotní dotazník, případně doložit nějaké lékařské zprávy, abychom byli schopni udělat to předocenění. Takže to je ta první jako úvodní nějaká schůzka, hodinka. A pak já se dám do práce, to vlastně kalkuluju v nějakých, dneska já mám 9 oblíbených produktů, což bych řekl, že jsou asi jediný smysluplný produkty na tom trhu, který má smysl uvažovat. Vybírám vlastně to nějaké to ideální řešení pro tebe šitý na míru, kolikrát i kombinuju 2 třeba řešení dohromady, protože jedna má to, druhá má ono. A posílám ti pak takovou tu za mě, neposílám ti 3, 5, 10 možností a většinou ti poslám takovou tu ideální, prostě, co si za mě myslím, že je takový ten nejlepší možný. No, sednáme se další schůzku, no, ty si to nejdřív projdeš, sednáme se další schůzku a tam si to vysvětlíme, upravíme, sjednáme, jedeme. A nebo taky ne.
Nebo taky ne. Kdyby si měl dát nějaký shrnutí, to jsme tady přece jenom slyšeli 23 nejčastějších dotazů, které se týkají toho životního pojištění, tak jak bys to shrnul, případně jaký typy by si úplně na závěr dal?
Hele, no tak já bych hlavně řekl, že pořádný kvalitní životko je vlastně jeden ze základních pilířů finančního plánu, jo? Takže rozhodně bych prostě ho neopomíjel, jenom protože to je pojistka a já nemám rád pojistky, prostě to potřebuješ, tak to prostě je, jo. A určitě bych se tomu jako povinoval. Ono totiž to není tak hrozný, jo. Prostě když máš na to nějakýho profíka, co ti s tím provede, tak jako ta časová investice na začátku je pár hodin, že jo, 2 schůzky, já nevím, po hodince a možná nějaký prostudování doma, prostě si nějakých podmínek, ať taky vím, co podepisu, ale reálně jsi tam 3-4 hodiny investice. A ten efekt, co to vlastně potom má, jo, tak je obrovský. A nehledně na to, že ta investice ty nemusíš opakovat každý měsíc, že jo, jednou za pár let se k tomu vracíte zpátky, aby se to nějakým způsobem aktualizovalo. Takže nic hroznýho to není. Takže rozhodně vědět o tom, že to potřebuju, v jakém rozsahu to potřebuju, poradit se o tom s někým a nepodceňovat to, teda trošku se o tom zajímat. No a spolu to taky smířit s tím, že to něco bude stát. No a to si myslím, že za ten jako klidný spánek prostě nějaká ta kačka stojí.
Pokud byste potřebovali ještě nějaké další informace, nejenom třeba k tomuhletomu tématu, tak se určitě podívejte na web lukášfrank.cz. Případně samozřejmě je tady spousta předchozích historických epizod tohohle podcastu, které taky můžete navnímat a naposlouchat. Dejte odběr tomuhle kanálu, no a my se na vás budeme těšit zase v dalších epizodách. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.